Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci ilin 12 noyabrında keçirilən referendumda Konstitusiya əsas verməyə çıxarıldı. Dövlətin əsas qanunu həmin il noyabrın 27-sindən qüvvəyə mindi. Arif Yunus məhkəmə zalından evə buraxıldı. Ondan başqa yerə getməmək haqda iltizam alınıb. Əli Abbasov nazir vəzifəsindən çıxarıldı. Hökumətdə nə baş verir? Politoloq Azər Rəşidoğlu ilə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı da Əli Abbasovun işdən çıxarılmağı ilə bağlıdır. Sualımız belədir ki, Əli Abbasovu niyə çıxartdılar, hökumətdə nə baş verir? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölür. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələli isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Həbsdə olan politoloq Arif Yunus başqa yerə getməmə şərti ilə noyabrın 12-sində məhkəmə zalından buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir. MTN və Ədliyyə Nazirliyi Baş Tibb İdarəsi onun təzyiqinin aşağı salınmasının mümkün olmamasını əsas gətirərək məhkəmədən onun məsələsinə baxılmasını xahiş etmişdilər. Hakim də onun məhkəmə zalından birbaşa buraxılması barədə qərar çıxarıb. Vəkil Elçin Sadıqov bildirib ki, Arif Yunusun tam azadlığa buraxılması üçün ya hökm ləğv olunmalı, ya da cəza hissəsi dəyişdirilib, şərti cəza ilə əvəz olunmalı. Arif Yunusun növbəti apellyasiya məhkəməsi dekabrın 7-sinə təyin olunub. Arif Yunus azadlığa çıxdıqdan sonra Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Mən hipertonik 3-cü qrup. Dünən məndə hipertonik krizidir, xəstəxanada. 234-də idi, mənə gəlib səhərə kimi yata bilmədim. Bilirsiniz, hipertonik bir şeydir ki, mən indi də ölə bilərəm infarktdan. Amma 10 ildən sonra da. Yəni, bu Allahın işidir. Onun vəziyyəti mənimkidən 1000 qat yox, 1000 qat pisdir. Azərbaycanda çox danışırlar milli dəyərlərdən. Ay, biz humanistlikdən danışırlar. Da bilmən nədən danışırlar. Söhbət gedin yaşlı, xəstə qadından. Onu azadlığa mütləq buraxmaq lazımdır ki, heç olmasa ona gəlir ki, o axır xəstədir.
Arif Yunus 2014-cü il avqustun 5-də həbs edilib. Bundan bir neçə gün əvvəl isə həyat yoldaşı, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus həbs olunub. Leyla və Arif Yunuslar 2015-ci il avqustun 13-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 8 il yarım və 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və digər iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Həbs olunan jurnalist Rauf Mirqədirova dəstək üçün imza toplama aksiyası başlanıb. Avaz.org saytında Rauf Mirqədirovu azad etməyə çağırırıq müraciəti ilə kampaniya başlanıb. Kampaniya Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin təşəbbüsü ilə keçirilir. Rauf Mirqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana deportasiya olunub, dərhal da həbs edilib. O, dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir və həbsin onun fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. O, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlli ilə bağlı Minsk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in daimi şurasında çıxışı olub. Bu barədə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik özünün Twitter səhifəsində yazıb. Çıxışlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun sülh yolu ilə həlli ilə bağlı olub. ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi edir. Həmsədrlər bu günlərdə Yerevan, Xankəndi və Bakıda olub. Məqsəd ilin sonuna dək Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil etməkdir. Bu günlərdə sərhədi keçərək Azərbaycan tərəfə keçən Ermənistan vətəndaşı isə bugün ölkəsinə təhvil verilib.
Noyabrın 12-sində 4 gün əvvəl sərhədi keçmiş erməni sakini Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Ermənistana qaytarılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qurumun Azərbaycan nümayəndəliyindən İlahə Hüseynova məlumat verib. Onun sözlərinə görə proses Qazax şəhəri ilə Ermənistan İcəvan şəhəri arasındakı yolda Beynəlxalq sərhəddə keçirilib. Prosesdən əvvəl Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistan vətəndaşına baş çəkiblər və o öz ölkəsinə qayıtmaq istədiyini bildirib. Təşkilatın nümayəndələri həmçinin onun Ermənistandakı ailə üzvləri ilə də əlaqə saxlayıblar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi noyabrın 8-də Qazax rayonu istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhədini pozan 1942-ci il təvəllüdlü Lusin Abovyanın müdafiənin ön xəttində Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən saxlanması barədə məlumat yaymışdı. Onun Ermənistanın Novemberyan rayonunun Şavarşavan kəndinin sakini olduğu bildirilir.
Xəbərləri davam etdirir. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov işdən azad olunub. Bu barədə Azərtəc agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Milli Təhlükəsizlik Naziri İldar Mahmudov işdən çıxarıldıqdan sonra Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində də telefon dinləmələrinə görə bir neçə səlahiyyətli şəxsin saxlanması haqqında məlumatlar yayıldı və bu məlumatı keçmiş Nazir Əli Abbasov özü mətbuata qismən təsdiqləmiş, amma ad çəkməmişdi. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk noyabrın 12-sində xəbərdarlıq edib ki, Şengen blokuna daxil olan ölkələr arasında açıq sərhəd razılaşması miqrant böhranına görə pozulmaq həddindədir. O bunu Maltada keçirilən Avropa Birliyi Afrika samitində çıxış edərkən bildirib. Avstriya, Almaniya, Macaristan, Sloveniya və İsveç bundan əvvəl şəhərlərdə sərhədlərdə yenidən nəzarəti tətbiq etmək və miqrant axınına nəzarət edə bilmək üçün sərhədlərdə sədlər qurmaq qərarına gəliblər. Avropa Birliyinin liderləri noyabrın 12-sində keçirilən sammitdə Afrikada münaqişələr və kasıblıqla mübarizə üçün ilkin olaraq 1,8 milyard avro kredit ayırıblar. Məqsəd miqrant axınının qarşısını almaqdır. Qeyd edək ki, son vaxtlar Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrinin Avropaya kütləvi qaçqın axını başlayıb. İraqın Kürd qüvvələri ABŞ hərbi hava kampaniyasının dəstəyi ilə İslam Dövləti yaraqlarının nəzarətində olan Sincar şəhərinə hücuma keçiblər. Bu şəhər İraqın şimalında yerləşir. Peşmərgə qüvvələri noyabrın 12-sində yerli vaxtla səhər saat 7-də şəhərə müxtəlif istiqamətlərdən hücum edib. Bu şəhər Suriyada İslam Dövləti yaraqlarının nəzarətində olan ərazilərlə İraqın şimalındakı Mosul şəhərini birləşdirən yolun üstündə yerləşir. İslam Dövləti qrupu bu şəhəri ötən ilin avqustunda tutub, on minlərlə yerli sakin Kürd Kürd sakin dağlara, yaxınlıqdakı dağlara çəkiliblər. Hazırda İraq və Suriyanın bir çox ölkələri İslam Dövləti qrupunun nəzarətindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Politoloq Arif Yunusun azadlığa buraxılması və buraxılması barədə məlumatdan başlayırıq. Yenicə aldığımız məlumatda isə Avropa Birliyi bu addımı alqışlayır, humanist addım hesab eləyir. Avropa Birliyi ümid eləyir ki, bunun ardı gələcək, digər həbsdə olanlar da azad olunacaq. Avropa Birliyi bildirir ki, Azərbaycanla geniş və dərin əməkdaşlığa hazırdır. Bu bəyanatı Avropa Birliyindən veriblər. Bugün həbsdə olan Leylə və Arif Yunusların apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hakim Vüqar Məmmədovun sədrliyi elədiyi məhkəmə iclasında penitensiar xidmətin tibb baş idarəsini məhkəməyə ünvanladığı məktub oxunub. Həmin məktubda qeyd olunub ki, Almaniyadan gəlmiş mütəxəssislər Arif Yunusu müayinə ediblər. Həmin müayinənin nəticələrinə görə onun təzyiqi həddindən artıq yüksəkdir. Bundan sonra Arif Yunusun vəkili Əfqan Məmmədov çıxış eləyib. O, Arif Yunusun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə vəsatət verib. Dövlət ittihamçısı vəsatətin təmin olunmamasını istəyib. Məhkəmə isə vəsatəti təmin eləyərək Arif Yunusun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin başqa yerə getməmək barədə iltizam tədbiri ilə əvəz olunması barədə qərar qəbul edib. Bundan sonra Arif Yunus məhkəmə zalından evə buraxılıb. O, məhkəmədən çıxandan sonra jurnalistlərə qısa müsahibə verib.
Dünən məndə hipotensiya krizi idi, xəstəxanada. 234-də idi, mənə gəlib səhərə kimi yata bilmədim. Amma bilirsiniz, hipertonik bir şeydir ki, mən indi də ölə bilərəm infarktdan, amma 10 ildən sonra da. Yəni, bu Allahın işidir. Özümə yaxşı baxsam, onun vəziyyəti isə lap pisdir. Yəni, onun vəziyyəti mənimkidən 1000 qat yox, 1000 qat pisdir. Mən hələ demirəm ki, Azərbaycanda çox danışırlar milli dəyərlərdən, ay, biz humanistlikdən danışırlar, da bilmə nədən danışırlar. Söhbət gedin yaşlı, xəstə qadından. Əlbəttə ki, onu azadlığa mütləq buraxmaq lazımdır ki, heç olmasa ona gəlir ki, o axır xəstədir.
Arif bəy, sizin tələbinizi yerinə yetirilmədi. Bundan sonra nə addım atmaq fikrindəsiniz? Həm də ki, nəzərə alın ki, sizi ölkədən kənara buraxmayacaqlar, məhkəmə qərarı belə idi.
Mənim bir dənə silahım var mənim dilim. Mən susan deyirəm.
Ayşə bəy, Leyla xanım indi necə qarşıladı bax bu qərarı? Hər halda bir müddət qaldınız içəridə oynan bir.
Söhbət elədiniz.
Söhbət elədiniz.
Birinci dəqiqəsindən əli biz qədər o ağlayırdı, indi də ağlayır. Çünki o inanmır ki, onu azadlığa buraxacaqlar. İş ondadır ki, onu istəyirlər aldadıb atarsınlar o deməli qadın
koloniyaya.
Orada isə vəziyyət həddincə pisdir. O özü xəstədir. Yəni faktiki olaraq söhbət gedir onun ölümündən. Yəni nə qədər yaşayacaq? Çünki mən yenə deyirəm ki, bir şey siz başa düşməlisiniz. Hətta bir gün onu tutalım ki, Almaniya apardılar ən yaxşı xəstəxanaya. Ən az 2 il vaxt lazım olacaq ona ki, o gəlsin heç olmasa nisbətən vəziyyətinə. Çünki onda hepatit C, çünki onda diabet, çünki onda
siroz.
Daş var onda.
Böyrək.
Böyrəkdə daş var.
Bunu bugün evə buraxılan politoloq Arif Yunus ilk müsahibəsində deyir. O məhkəmə qərarı ilə onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri, başqa yerə getməmək barədə iltizam tədbiri ilə əvəz olundu. Videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün ikinci maraq doğuran hadisə Əli Abbasovun nazir vəzifəsindən çıxarılması oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov işdən azad olundu. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov işdən çıxarılandan sonra Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində də telefon dinləmələrinə görə bir neçə səlahiyyətli şəxsin saxlanılması haqqında məlumatlar yayıldı. Bugün gələn məlumata görə onların sayı 10-dur. Saxlamalar barədə məlumatlar gəldikcə keçmiş nazir Əli Abbasov öz də mətbuata qismən həmin məlumatları təsdiqləyirdi. O ad çəkmirdi, səbəbləri də açıqlamırdı. Bir qədər öncə Əli Abbasovun baş prokurorluqda dindirilməsi haqqında məlumatlar da yayıldı. Onu da xatırladaq ki, Əli Abbasov İlham Əliyevin nazir təyin etdiyi ilk kadrlardandır. Onu kimin əvəzləyəcəyi hələlik məlum deyil. Əli Abbasov niyə işdən çıxarıldı? Hökumətdə nə baş verir? Bu mövzuda politoloq Azər Rəşidoğlu ilə söhbət etdik.
Müvafiq hansısa nazirin işdən çıxarılması heç kəsi təəccübləndirməyəcək, çünki bəllidir ki, ölkə başçısı Nazirlər Kabinetinin tərkibini demək olar ki, tam mənada dəyişmək fikrindədir. Ancaq bir gün daha çox vəzifəsini itirənlər ikinci hakim ali ilə Paşayevlərə bağlı olan və yaxud adları onlarla birlikdə hallanan insanlardır. Bu baxımdan tezliklə digər adı bu və yaxud digər formada başa evlərəşən bağlı nazirlərin komitə sədirlərinin vəzifələrini istəyəcəyini ehtimal etmə olar. Mən düşünürəm ki, hakimiyyət daxilində sistem böhranı o dərəcədə dərinləşib ki, ölkə rəhbərinin yaxın ətrafını köklü şəkildə, kardinal şəkildə dəyişməkdən başqa çıxış olub almayıb. O baxımdan tezliklə bütün nazirlərin dəyişəcəyini ehtimal edə bilərik. Biz hesab edirəm ki, bu MTE ilə bağlı prosesdir. Yəni MTE-nin işinin ictimaiyyətə açıqlanmayan və yəqin ki, heç vaxt açıqlanmayacaq tərəfləri var. Burada haradasa bir saray məcazi mənada ediləcək sui-qəsdi planı həyata keçirilmişdir. Bu baxımdan məmurların və nazirlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti öz etimadlarını itiriblər. Bu baxımdan onların qədər hamısı dəyişiləcək. Bir əksəriyyətdən artıq dövlət başçısı da anlayır ki, sistem insanı o qədər dərinləşib ki, artıq bu kadrlarla hakimiyyəti idarə etmək, dövləti idarə etmək mümkünsüzdür və bu çox ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Odur ki, hakimiyyətinə ikinci nəfəs verə bilməkdən ötürü kadrları dəyişmək niyyətindədir və kadrların köklü şəkildə dəyişəcəyi qaçılmazdır. Ancaq əlbəttə ki, bu kadr islahatları kimi dəyişmir ki, çünki ancaq isimlər dəyişir, adlar dəyişir, mahiyyət idara etmənin təsəfəsi yerində qalır. Güman etmirəm ki, həmin kadrların dəyişməsi ilə sistem reklamından çıxmaq mümkün olacaq və bunun üçün çox ciddi şəkildə struktur islahatları, siyasi və iqtisadi, sosial islahatlar həyata keçirilməlidir. Bunu etmək dövlət başçı etməyə hazırdır, bu artıq başqa bir mövzudur.
Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğluna ikinci sualımız belə oldu ki, illərlə vəzifədə olan nazirlərin hökumətdən uzaqlaşdırılması siyasi hakimiyyət üçün hər hansı bir təhlükə yaratmır ki?
Əslində, həmin nazirlərin qalması hakimiyyət üçün ciddi təhlükə yaradırdı. Yəni, prezident günlərin bir günündə anmadı və dərk elədi, məlumatlara malik oldu ki, onun təyin etdiyi nazirlərin demə ola ki, böyük əksəriyyətə onu işləmirmiş və hansı da başqa isimlərə ad çəkməyək işləyirmiş. Bu baxımdan həmin nazirlərin qalması, həmin nazirlər kabinetinin tərkibinin sabit dəyişməz qalması özü ciddi problemlər yaradırdı. Bu baxımdan onların vəzifədən çıxarılması və əslində prezident o həmin təhlükədən suğurtalanmaq istəyir. Onların çıxarılması təhlükəli bir tendensiya yaratmır. Sadəcə olaraq sistem böhranı o qədər dərinləşir ki, həmin sistem böhranının özü təhlükə yaradır və islahatlar olmayacaqsa, bəli, təhlükə reallaşacaq və son nəticədə siyasi hakimiyyətin özü üç vəziyyətinə gəlib çıxa bilər, fiyas qoyulaya bilər. Və prezidentin qarşısında çox az bir vaxt alıb, bu səbir müddətdə həmin islahatlar həyata keçirilməlidir. Əks təqdirdə sexnos təhlükəsi var, yəni vaxt çatışmamaqlığı təhlükəsi var.
Politoloq Azər Rəşidoğluna növbəti sualımız belə oldu ki, bəs həmin adamların işdən çıxarılması başqa təhlükə mənbəyi ola bilərmi? İndi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılanlar sabah siyasi hakimiyyətə qarşı müxalifətə keçəyə cəbhə aça bilərlərmi?
Deyil, heç bir halda. Onların bir qismi həbs olunacaq, sadəcə olaraq görünən maliyyə bölgüsü məsələsi var, ona görə həbs olunmur. Digər bir qismi isə əgər hər hansı bir formada ölkə rəhbərinə qarşı çıxarlarsa, onların özləri, əxraqları həbs oluna bilər və onların biznes maraqları tamamilə qarmadağın edilə bilər. Bu baxımdan onlar biznes maraqlarını qorumaq üçün sakit oturmağı silmiş verəcəklər.
Politoloq Azər Rəşidoğlu müsahibə boyu islahatların zəruriyyətindən danışdı. Bəs hakimiyyətin islahata getmək niyyəti sezilirmi? Belə iradə varmı ortada?
Bir iradəsi yoxdur, ancaq ona zəruriyyət yaranıb. Bəs çünki artıq siyasi elitada başa düşür ki, bu islahatlar həyata keçirilməsə, hakimiyyət fiyas qoruyacaq və onun qarşısını almaq üçün həmin addımlar atılmalıdır. Əgər addımlar atılmayacaq və vəziyyət idarə olunmaz bir nöqtəyə transfer edə bilər. Bu baxımdan güman edirəm ki, son anda olsa belə ölkə başçısı həmin addımları gedəcək. Ancaq əgər gecikəcəksə, bu gözlənilən effekti verməyə bilər.
Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu. Söhbət isə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun bugün işdən çıxarılmasından gedirdi. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov işdən niyə çıxarıldı, hökumətdə nə baş verir? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Tural Musayev yazır, axırıncı çıxan nazirin ayağı ağır olub, bir-bir gedirlər. Minadə Mustafayeva yazır, kaş bu həbsdəki nidaçıları, vicdan məhbuslarını, Xəci İsmailı, köhnə amonçuları hamısını azad edilərdi, onda İlham Əliyevə hörmətim artardı. Əli Oğuz isə yazır ki, bu dövlət uçuruma gedir, Allah axırımızı xeyir eləsin. Qulam Bağırov yazır, növbə Sokarındır. Vüsal Qafarov yazır, amma məncə əslində MTN-in dövlət başçısından tutmuş adi vətəndaşa kimi telefon danışıqlarını dinləməyə ixtiyarı var. Amma bu, ölkəsinə sadiq MTN nazirinə aiddir. Vəzifəsindən istifadə edib cəmatı incidən nazirə yox. Güliyə yazır, bir xeyri yox idi, rabitə geridə qalıb bizdə. Süleyman Cəlilov yazır, indi Əli Abbasov ofisdə gedir, o yana gedir, bu yana, yox ola bilməz. Digər cavablardan oxuyum. Leyla Ağayev yazır, prezident dəfələrlə sözünü dedi, nəticədə təmizləməli oldu bunları. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim, bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bugün Əli Abbasov Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri vəzifəsindən azad edildi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Kamil Süleymanov yazır, nə çox nazir varmış balaca ölkədə, bir-bir gedir, qurtarmaq bilmir. Məhəmməd Əli yazır, Ziya Qalib hələ. Şakir Nəcəfov yazır, Eldar Mahmudov getdi, çünki böyük səhv elədi, soydu, taladı bizi. Mayor İbrahimov yazır, yığdıqları nəvə nəticələrinə kimi çata-çata. Cahid Səmədov yazır, ardı gəlsin. Dəniz Nursə hesab edir ki, güya bundan yaxşısı gələcək, tağı getdi, nə oldu, Misir getdi, nə dəyişdi yaxşılığa doğru. Sistem deyil bu ölkədə, kimsə gəlsə, köhnə hamam, köhnə tas olacaq. Cavablar çoxdur, onlarla veriliş boyu sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Fevralın 26-sında FIFA prezidentliyi uğrunda 5 namizəd mübarizə aparacaq. Bu barədə təşkilatın noyabrın 12-sində yaydığı məlumatda bildirilir. Bunlar Yordaniya şahzadəsi Əli bin Əl-Hüseyn, Asiya Futbol Konfederasiyasının prezidenti Şeyx Salman bin İbrahim Əl-Xəlifə, UEFA-nın birinci katibi Gianni Infantino, Cənubi Afrikalı Tokio Sevali və FIFA katibinin keçmiş müavini Jerome Champagne-dır. Səlahiyyətləri dondurulmuş UEFA prezidenti Michel Platini və Liberia Futbol Federasiyasının prezidenti Musa Bilitinin adları isə siyahıdan çıxarılıb. FIFA-da prezident seçkiləri fevralın 26-sında keçiriləcək. Qeyd edək ki, FIFA ətrafındakı korrupsiya qalmaqalına görə Platininin fəaliyyəti 90 günlük dayandırılıb. Həmçinin təşkilatın növbəti dəfə prezident seçilən Zepp Blatter sonradan bu qalmaqala görə istifa verib. İsveçrə prokurorluğu Blatterin Platiniyə 2,1 milyon dollar vəsait köçürməsi ilə bağlı cinayət işi açıb. Platinin bu məbləği gördüyü işə görə aldığını və tərəflər arasında rəsmi müqavilə olmadığını deyir. Korrupsiya qalmaqalına görə bu il FIFA-nın Surixdəki ofisində reydlər keçirilib, müxtəlif sənədlər götürülüb və təşkilatın bir sıra rəsmlərinə qarşı cinayət işi açılıb. 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət yığmalar arasında Bakıda keçirilən Avropa çempionatı seçmə mərhələsinin oyunları davam edir. Noyabrın 12-sində Azərbaycan millisinin də mübarizə apardığı 5-ci qrupda Ukrayna yığması Bosniya və Hersegovina ilə qarşılaşıb oyun 3-1 hesabı ilə Ukrayna yığmasını xeyrinə qutarıb. Bu qələbədən sonra Ukrayna yığması vahid liderdir. Ukrayna millisi 1-ci görüşdə də Azərbaycan millisini 0-4 hesabı ilə məğlub eləyib. Qarabağ daha bir ciddi itki ilə üzləşib. Qulazın məlumatına görə hazırda milli komandanın düşərgəsində olan kapitan Rəşad Sadıqovun məşq zamanı əzələsi dartılıb. Həkimlərin ilkin diaqnozuna görə o 2 həftə oynamayacaq. Rəşad Sadıqovun Avroliqanın quruq mərhələsi çərçivəsində noyabrın 26-sında Bakıda Tottenham-a qarşı oyunda iştirak edib eləməyəcəyinə gəldikdə isə AFFA-nın sözçüsü Nurlan İbrahimov deyib ki, o ən azı 10 gün məşqə çıxmamalıdır. Onun bu görüşdə oynayıb oynamayacağı da məhz bu müddətdən sonra bəlli olacaq. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Qarabağın əsas oyunçularından olan Reynaldo Silva da zədələnib, o bu il oynaya bilməyəcək. Və sonda hava haqqında noyabrın 13-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gecə saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 8-11, gündüz 14-17, Bakıda gecə 9-11, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış, dağlıq rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Noyabrın 12-si Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Azərbaycan Konstitusiyasının 20 yaşı tamam oldu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci il noyabrın 12-sində keçirilən referendumda Konstitusiya səs verməyə çıxarıldı. Dövlətin əsas qanunu həmin il noyabrın 27-sindən qüvvəyə mindi. Bu, müstəqil Azərbaycanın ilk ümumilikdə isə Azərbaycanın 4-cü Konstitusiyasıdır. 5 bölməsi var, 12 fəsli, 158 maddəsi. Bu 20 ildə Konstitusiyada hansı dəyişikliklər oldu? Hüquqşünas Qulam Hüseyn Əlibəyli hesab edir ki, ötən 20 ildə Azərbaycan Konstitusiyasının 20 maddəsində müxtəlif dəyişmələr olub. O, bu dəyişmələrin çoxunu geriyə addım kimi dəyərləndirir. Üç ən böyük geriyə addımlar hansılardır?
Dövlət hakimiyyətinin təşkili mexanizmini müəyyənləşdirən bir konstitusiya olub. İnsan hüquqları azadlıqlarının təmini təsbiti baxımından hesab edirəm ki, normal belə də konstitusiya kimi qiymətləndirilə bilər. Baxım, hələ ki, faktiki vəziyyət həmin konstitusiyada göstərilənlərdən fərqlənir. Və o dövrdən itibarən bir neçə dəyişiklik baş verib həmin konstitusiyada. Ən belə deyərdim ki, ciddi geriyə dəyişiklik o prezidentin iki dəfə seçilməzliyi haqqında iddianın aradan götürülməsidir. Qalan dəyişikliklər bir qədər dəqiqləşdirmə xarakteri daşıyan dəyişikliklər olur. O cümlədən proporsional seçki sisteminin ləğvi ilə bağlı olan dəyişikliklər də əslində belə deyək ki, geriyə olan addım kimi qiymətləndirilməlidir. Törədə hesab edirəm ki, konstitusiya normal konstitusiya kimi qiymətləndirilə bilər, lakin həmin konstitusiyanın real həyata keçirməsi, həmin konstitusiyanın iddiaların dövlət hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətində təzahürü yox dərəcəsindədir. İndi prezident öz yerində olmayanda vəzifəsi dövlət hakimiyyət orqanlarının birinin rəhbərinə keçir. Bu, Milli Məclisin sədri də ola bilərdi. Bəlkə variantlar belə idi. Bu, daha düzgün olan variant idi. Amma baş nazir də ola bilərdi. Çünki baş nazir həm də icra hakimiyyətindən müəyyən bir hissəsindən rəhbərlik edir. Yəni, prezident icra hakimiyyətinin başçısıdır. O baxımdan icra hakimiyyətindən belə deyək ki, icra hakimiyyəti ilə bağlı iddiaların keçirilməsi də təbii ki, mən də hesab edirəm ki, daha dəqiq olardı ki, bu Milli Məclisin sədri olsun. Çünki Milli Məclisin sədri xalq tərəfindən seçilmiş və hər halda belə hesab olunur, deputatlardan olur. Yəni təyinat yolu ilə vəzifə çıxmır. Bu baxımdan Milli Məclisin sədrinin olmağı daha məqsədlidir. Amma baş nazirə keçmək də fəaliyyət kimi qiymətləndirilməlidir. Bundan tutaq ki, müharibə dövründə Milli Məclisin və Prezidentin səlahiyyəti müddətlərinin uzadılması ilə bağlı dəyişikliklərə göstərmək var. Sonra dövlət hakimiyyət orqanlarının yalnız konstitusiya və qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tutan müddəanı göstərmək olar, ayrıca bir müddə daxil edir. Sonra başqa bir daha çox əhəmiyyətli adımda qalan bir dəyişiklik olmuyor, görmürəm. Baxmayaraq ki, çox sayılı dəyişiklik olur. Baxsa bir 20 neçə maddəyə dəyişiklik olur. Amma dediyim kimi bu bir neçəsini xüsusi qeyd eləmək lazımdır.
Hüquqşünas Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli. Vəkil Müzəffər Baxış Konstitusiyada yazılanların açıq-aşkar pozulmasından həmişə danışır. O deyir ki, istər mülkiyyət hüququ, istər ifadə azadlığı, digər çox sayılı bu cür hüquqlar hər addım başında pozulur. Gərək Azərbaycan Konstitusiyanı ancaq axşamlar heç kim olmayanda oxuyub sonra yatasan, səhərsə bütün oxuduqlarını unudub gerçəyə dönəsən. Konstitusiya vətəndaşlara yaşamaq, işləmək, seçmək, seçilmək keçirmək, sərbəst toplaşmaq, ifadə, fikir, söz azadlığı başqa hüquq və azadlıqlar verir. Bu hüquq və azadlıqların nə dərəcədə təmin edilməsi isə Azərbaycanda hər zaman müzakirə, mübahisə mövzusu olub. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır, demə, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngi bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə girəndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun, məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmaçı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmmədzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Əfbayla yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız Müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıb. Məsələn, bizim köhnə fotoda var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralelde yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Mən təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və ya da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və ya da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədavət müəllim Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu atom sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Suzadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacı bəyin daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
İlqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyinə asılmır. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoy Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıoğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Qoy Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoy Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra altıncı dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazıldısa ünvan ona göstərildi. Yəni məndə olan arxivdən məhz həmin o Abbas Qoy Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmməzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmməzadəyə, bir də Abbas Qoy Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadədir 3 dənə poç açıqcasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib, ikisi də
əmisi oğluna.
Əmisi oğluna, ikisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqcaya yazılıb Mehmet Ali bəyə. Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932 il. Azizim, aynı ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin və gözəl mesiresində, parkında mənasında, istirahatda və tedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklərindən uzun yazmıyorum. Affet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 1932-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunub. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, bir iki kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün. Dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Poşana da Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzadə Abbas bəy Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında İstanbul, Türkiyə 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş xəbərlərə təşəkkür edirəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım. Əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yuxum iyi, şəkər 0, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kilo da atmışam. 1-2 kilo da alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mirzə bəy, yəqin ki, kartını almışdır. Arkadaşlara selam, öpərim səni, Mehmet Emin.
Yəni, çox qiymətli məktublardır. Bunlar bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdir. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımla almışam. Tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, palta almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni, özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksionerlər var. Bu, hansısa koleksionerin arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Fəsuzadən dəfn albomunu aldım. Demə bu 34 fotodan...
Yine həmin adamla?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailiyyətə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əxatəri, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdır. Yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn, Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik, orada Şəfqət xanım Qasıbovanın olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubunda köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətni yanaşı məktubların özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyil. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əvizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni, hələ ki, tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əvizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var, məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərindir, tarixçilərindir Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalıdır. Onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəzən tarixçinin əhəmiyyətidir, bəzən məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdi. Yəni olduqca nadirdir. Orada xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçinci ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə atanım, amma yerinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında. Çünki hələ saçı qaladır, yəni hələ ki, çox güman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Evet, bu məndə bir foto da var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yüksevərin bir yerdə çəkdiyi fotodur. Bu Yüksevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki bu arxivlərimiz yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yurdu jurnalını, tıpkı Basım Deyir və Türkvər, iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir iş.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni, mən o
kitab... Əli Yavuz Akpınar var, başqaları var.
Ola bilər, mən sadəcə yəni, o nəşriyyatın sahibi də, yəni Facebookda mənim dostluğumda var. Yəni, mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni,
doğrudan öz təşəbbüsüdür.
O Odu Yurdu jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çap ediblər. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetini, yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnal, məsələn, ilk nömrəsini Mirzə Baba Məmməzadənin Rəsulzadənin haqqına yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni, bu bizim mühacirlər həqiqətən çox aktiv olub, xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə. Bunlar o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbul Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır, nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni, bunlar mənə elə gəlir ki, mən rastlamamışam. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır, yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni, xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni, bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır,
pul olmalıdır. Bəli.
Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı və arxivlər toplayıram. Mən...
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlər, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdir. Əhməd Ağaoğlu, biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da, Əhməd Ağaoğlu Türkiyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O, ümumiyyətlə, cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. Yəni, Əhməd Ağaoğlu Türkiyədə hörmət daha çox, çünki bu Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mənim arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid də xeyli foto var, sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım, yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənətdir, mən deyəm kağız-kuğuzlardır, bəzi əsgər əhbadan onunla başa düşmək olmur, bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır, Meti bəy ilə, onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən, məsələn, 100-ə yaxın teleqrafdır, bu Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlunun, yəni o qatarda ölüb, o bildiyimiz kimi, məsələn, onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sağlığı teleqraflarıdır, poç açıqca var, indi bunların bəzilərinin tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğluna aid xeyli məndə fotolar var. Yəni dedim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cümhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağı xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cümhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyətsivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Yani kime müracaat edilirsiniz? Sizin dediğiniz gibi buna vesayet lazımdı. Yani köklü kömek lazımdı.
Valla sözün açığı...
Bile öz faaliyetle mümkün değil yani, çok çetin değil.
Elbette ki, yani sözün açığı ben birincisi hava müracaat edeceğimi bilmiyorum. Yani bu kime müracaat etmeli? Hamı deyir mesela dövlete müracaat edilir. Dövlet, yani dövlet deyince bu ümumi anlaşılır. Dövlete xüsusi hava müracaat etmek lazımdır. Tarix müzeyinden mi, ev yazma institutundan mı, hansısa fonda mı, yani müxtəlif fondlar var. Sözün açığı bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müracaat edirdim. Məsələn, Facebook-da kampaniya başlattım ki, yəni Cümhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həm kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi, bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cümhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə idi bu işdən məşğuldurlar. Ya da ki, sözün açığı, yəni burdan və ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər Cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları nə edəsən? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əvyazma institutuna, harasa təbii ki, təhvil veriləcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz Cümhuriyyətə, Cümhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni, çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirilsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilat olsun, dayanmadan Rəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Rəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda Cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, mürvət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub. Yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tokin Nuru Paşaya borcluyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrozadəçiyəm, filan filan bunlar demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsrozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinə öz çünki əsrozadə bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün sərfəvidir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktubu haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxını kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin ümumiyyətlə Cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə məndə nə əski Ərifban məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə. Sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanımdır arxivimdən ki, bu Rəsulzadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmaçılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtulan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtulanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamıza o təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edək, belə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur, çünki yəni açığı mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat apararam, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Hanım Bey, siz söylediniz ki mende eski bir bayrak var. Biz bayrak günü arefesindeyiz. Lütfen onun hakkında bilgi verin.
Mende o bayrak qeyd edildiğiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki bayrak var satılır. Bu yani cümhuriyyətin yani üç rəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yani, o bayraklardan yani bir üç dənəsi, bir de balaca rozet var. Məsələn rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yani onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yani onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yani bax üç sənə rəngli kağızı birləşdirib, bir de yani balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn bu müxtəlif bayraqlar var. Bizimki bu bayraq hansısa konfranslar üçün düzəldilib vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki Rəsulzadənin, yurdsevərin Mirzə Baməzyan konfrans xalq evində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstə məruzə dedi. Sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdı. Bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissi. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğal olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə. Bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlar tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdular. Öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd etdim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu evə Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzizin tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o isə əsgər payla olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyirdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var, bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Albert Einstein'ın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni bunların hansınasa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil. Hələ də davam etməlidir.
Dilgan Bey, düzü belə gözləmirdim məsələn. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin mühacirlərin dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn foto sadəcəliklərin məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanda yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şair də, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsillər artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsillə yəni, parçalanıbdı. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bilincə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq, çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1960-cı illərdə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı illərdə yazır ki, erməni və Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycan ayrılmaq istəyir 60-cı illərdə hələ. Yəni 20-30 il keçir ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdir. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri ordadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivə, məsələn, qadın əsərlər kitabı arasında qalıb. Yəni, heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir-iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf edibər. Təəssüf, yəni, kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdarım.
Sağ olun.
Üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.